Редовните ни слушатели вече знаят, че преди две седмици стартирахме една рубрика 20 години по-късно, в рамките на която връщаме лентата годините назад от 1993 година насам и си припомняме всяка от тези години с всичко онова важно, което се е случило в обществения ни и политически живот. Не политик обаче ще ни гостува днес и с това може би ще изненадам онази част от хората, които редовно следят прочита на историята в това предаване. Гостът в Междуредие днес е роден в Чепеларе. От 10 годишна възраст се занимава с ориентиране и ски ориентиране. На 15 годишна възраст се потапя в нещо, което се превръща вече в призвание – биатлона. За мен е чест да кажа добре дошла в студиото ни на олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска, най-успялата българска биатлонистка. Здравей!
Здравейте!
Стъпваш на върха в индивидуалната дисциплина на 15 км. Спортист номер 1 на България и на Балканите за тази 98-ма година. Само след колко? 2 месеца? Ще станат 15 години.
Да, имаме годишнина. 15 години. Много бързо минаха, между другото. Аз печелих 18 години след Иван Лебанов, след първия медал бронзов за България от зимна олимпиада. И тогава ми се струваше, че е минала цяла вечност. А сега, като поглеждам назад...
По-бързо ли тече май времето?
Много бърз. Много бърз.
С какво, преди да поговорим за онази емоция тогава, преди 15 години, с какво, освен с федерацията си се нагърбила в момента? Тежки задачи имаш и там, предстоят и организиране на състезания, за което трябва и да поговорим.
Да. Ами освен това, частния бизнес с хотела, който имам на Пампорово, това е, нали, в личен план, а другото е работата в федерацията. Двете неща се опитвам да ги съчетавам и
сигурно,
така доста енергия.
Трудно.
Ами трудно е, много е трудно. И едното и другото, малко като че ли по-лесно е от страна на федерацията, все пак, защото имам някакъв бюджет, на който разчитам. И остава единствено да се намерят спонсори. Но все пак е малко по-спокойно, когато имаш такъв бюджет, сигурност.
При бизнеса, уви, не е така и изобщо страда всяка една от сферите на бизнеса по време на криза. Няма как да не започнем от случилото се през онази 98-ма година, онова, което беляза цялата ти кариера. Помниш ли изобщо в детайли старта на тази година, онзи 9 февруари?
Помня, разбира се, че да, това е върха, който успях да постигна в кариерата си. Целият ден, цялата, дори зима я помня, защото първо не ми вървеше. И беше тръгнала много зле годината. После... Преди
празно,
самото...
Не с големи очаквания да, се тръгва да, към...
Всъщност... Аз имах добри очаквания, защото предната година имах бронзов медал от световно първенство, а също така на самата писта в Нагано имаше световна купа една година преди това и там също спечелих бронзов медал, но на къста дистанция, което ме подтикна така да мисля, че ми допада трасето, че нали, може би ще се представя добре. Но когато сезона почна от декември, точно наобратно. Стрелбата не ми вървеше. По-напред от 34-то място нямах до самата олимпиада, което си е наистина много така тревожещо.
Кога разбра, че вече се бориш за медал при това златен?
Точно след четвъртата стрелба, когато нашите треньори ми дадаха информация, че се боря за медал. Никой не можеше да каже какъв, защото аз бях преден номер, 18-ти, а имаше още 70 човека да финишират и винаги някой можеше да направи нещо. Но за наша радост, то не какъв да е медал, а за златен.
Унези ски, с които всъщност си тръгнала за загрявка или там, може да сбъркам термина, те се оказаха късметлийските.
Така е. Това е единствения старт, цялата ми кариера, в който съм карала с ските от загрявката. Нямам друг такъв старт през цялата си 13-годишна кариера. Усетих ги много добре ските и просто рискувах преди самия старт, когато си изпробвах и ските, които ми бяха приготвени точно за старта. Аз реших, че тръгвам с тези от загрявката, защото ги чувствах много добре и много бързи.
За съжаление, не успях да открия онзи архивен запис, когато точно след като печелиш тази невероятна титла, гостуваш тук и в нашото радио с цялата емоция. Исках да го чуя от тогава и сега, но къде е златният медал днес?
Златният медал всеки може да го види на рецепцията на хотела. Да, там са ми всичките...
Малка история на твоите постижения.
По-важни, да, медалите от световни европейски първенства. А в музея на ските в Чепеларе имам всичките други останали медали от републикански първенства. Те са огромно количество. Съм оставила от тях, за да има и там един кът.
Верно ли е това, че всичко тръгва от лова, от рода?
Ами може би, може би, като се свързва това с стрелбата, защото баща ми е ловец, майка ми също на времето е ходила и двамата са имали пушки. И това е една такава тяхна страст. Аз, когато трябваше да влеза в спортното училище, ги попитах дали пък ще ми върви стрелбата и майка ми каза така: ми сигурно, щом и ние двамата с баща ти сме ловджи. Така ме потикнаха към този спорт.
Какво обаче се случва с биатлона днес в България?
Ами днес е доста по-трудно, отколкото по мое време. Първо, структурата и организацията на целия ни спорт през тези години се разруши доста. Аз бях от последното поколение, което беше от спортните училища, защото 3 години след мен се закриха. И ние успяхме да израснем в една постоянна... имахме една постоянна подготовка от спортните училища.
След строга това структура, към, ясна.
Да, да, след това в националните отбори и така нямаше прекъсване. Имаше много добри треньори, които трябва да те развият още в по-млада възраст, за да имаш една правилна подготовка.
Сега липсата на тази структура?
Да, сега тази липса води до много по-малко деца, от които пък трябва да останат за национален отбор. И така във веригата се е по-малко и по-трудно. И ние в България нямаме и толкова голям подбор в сравнение с другите страни. Малка държава сме. Федерацията има 10 клуба, от които 6-7 работят по-сериозно. В сравнение в Русия имат 80-100 клуба и колко много повече деца. Така че ние имаме трябва от много по-малко хора да направим един добър отбор.
За това ли трудно можем да бъдем и оптимисти, че някой би повторил това, което ти направи?
Ами да, то оттам тръгват нещата. Никога не е възможно, не е невъзможно. В момента мъжкият отбор се движи доста по-добре, за разлика от женския. Малко се смениха така поколенията, но аз се радвам, че пак поне се прехвърлиха и имаме добри мъже. В сряда чакаме да стартират на световната купа в индивидуалните стартове. Вчера имаше смесена щафета, на която участваха момчета от Б-националния отбор. Имаха шанс да стартират. За съжаление, не направиха добри стрелби. На последно място завършиха, но те нямаха и такава цел, нещо повече да направят, просто защото са на ниво Европейска купа. Тяхното място им е рано още в световната купа.
При девойките името на Ния Димитрова така се чу. Някои се опитаха да видят надежда в това, което тя прави, сравнявайки я с...
Да, защото миналия сезон беше нейния най-добър сезон с второто място на световното първенство и първото на европейското първенство за девойки. За съжаление обаче тази година тя претърпя една травма на кръста, която и попречи да отиде сега октомври месец на лагера на ски, който е доста важен за подготовката преди сезона. И това ще й попречи така или иначе. Тя стартира на европейските купи и покрива квота. Ще има право да участва във втората световна купа. Но, пак казвам, нивото между юноши и девойки, жени и мъже, е много голямо. Много голяма разликата. И първите,
като постижение,
които, като постижение, да, се класират много добре на световните юношески първенства, в постъпването им в световните купи се наблюдава, че трудно влизат в 50, първите 50 при жените специално. Но
чака ви сега и тежка организация. Всъщност тя не е спирала да тече, но 2013 година сме домакини, мисля, на
европейско, да, европейско първенство в Банско, 18-26 февруари. Подготовката една година тече предварително, но сега колкото повече наближава, разбира се, става и по така
тежко и напрегнато, подозирам.
Да. И все още се бориме и търсиме и средствата, и помощта на държавата, най-вече на спонсори. Спонсорите са ни почти ясни. Тези, които са и на федерацията, ОББ, ТХМ и ОПЕЛ.
Да, не ги изреждаме тук, но така или иначе тези, които подкрепят спорта, в случая ще подкрепят и
точно
това важно
така
първенство. Има ли там нещо важно неизпълнено покрай изискването за едно такова състезание голямо?
Ами, ние
с график ли се движим като подготовка?
Да, да, абсолютно. Всичко е въпрос на да се договорят нещата, които като изискване трябва да дойдат, и десетина дни преди самото състезание да бъдат на мястото. Все пак ще имаме и телевизионно излъчване, което утежнява обстановката. До сега сме правили Европейска купа, на която нямаше такова излъчване, и самото качване на цялата тази техника изисква много работа и усилия.
Успех желая в подготовката, да, и разбира се, преди самия старт на това важно състезание. Като говорим обаче за резултати, успехи и онова, което се случва в родния спорт, летните олимпийски игри така дадоха много повод за коментари. Колко слабо е това наше представяне? Провал или една обективна реалност всъщност, и възможно най-доброто според те беше това, което показахме през лятото, това, което показваме по принцип на големи първенства през последните години?
Ами това според мен е нашата реалност. Ние няма как да избягаме от нея. Един спортист се гради с години. Както казах, системата след като е разрушена и няма как да излизат доста елитни спортисти, остава да се разчита на таланти, които са оцеляли по някакъв начин, но това, съжаление, не е само големия спорт, се изисква много повече, неща се изискват.
Повече от това, че нямаме достатъчно пари или за да инвестираме, или може би защото се лутахме в
не е само парите,
посоката,
защото
стратегията.
Доста пари са осигурени от министерството и са похарчени. Тази подготовка, която са искали, е била подсигурена. Въпрос е, че нивото на нашите спортисти е такова. Нямаме друг капацитет. Хубаво е, че се направиха много изводи след лятната олимпиада, и ако може по някакъв начин да се стартира от най-ниското ниво, да се поправя тази система, може тогава да чакаме след 15 години да има елитен спорт, да имаме.
Нещо, което дългосрочно трябва да се заложи. Като говорим обаче с критичен тон, така, това бяха преобладаващите мнения след Олимпиадата в Лондон, замисляме ли се, че трябва много по-рано да говорим, ето, наближават зимни олимпийски игри след 2 години? Няма и 2.
То няма 2, да. Следващата зима е олимпийска. Зимната олимпиада идва. Ние нещата в 4-годишен план ги разглеждаме даже и в по-напреднал план. Но пак казвам, след като имаш малък подбор и определени състезатели, ти се опитваш най-доброто да направиш за тях и каквото се получи в крайна сметка.
Няма как като представител на федерация да излезеш от кожата на, нали, лице, което представлява този тип структура в спорта ни. Все пак, пък не е ли време да каже България на кои спортове залага и да се развива примерно в определени посоки? Заговори се тези дни пак за категоризиране на клубовете и така нататък. Това би ли помогнало или
хубаво,
точно в обратна
наистина
посока?
Хубаво е все пак малка държава като България да не се разпилява в прекалено много спортове и наистина да се погледне в спортовете, където имаме традиции, където имаме треньори и където има успехи, да се работи в тези и най-вече олимпийски федерации за висок спорт, а в същото време да се търси баланса за масовия спорт, защото това е пък здравето на нацията.
Там отдавна сме изостанали. Да. Мисля, че за някои поколения вече фатално е стървано положението.
Опитват се. Министерството на спорта има такива програми. Аз обичам спорта. Спортните училища правят наистина площадки, подобряват. Но и това става с много години.
А пък зимният спорт е още по-труден, като все пак нужна инвестиция.
За нашите бази мога да кажа, че се разрушиха, които бяха старите. В Боровец почти нищо не съществува. Най-добрата база в момента ни е на Банско, която има лиценз Б да организира до европейски първенства. И миналата седмица открихме ново стрелбище в Троян. Там също така министерството ни помага чрез европейските фондове да направим една лятна база. И така, постепенно на 3-4 места, ако имаме много добра база,
може дано, пък и да привлечете.
Дано местните клубове да търсят, да имат хъса, така да търсят деца и да могат да ги занимават на тези бази, да имат условия.
Тези дни, вярвам, ще подкрепите едно от решенията на депутатите, което още не е окончателно. Олимпийците прекратили спортната си дейност да взимат едни малко по-високи, прилични месечни премии според вида медал. Той броя на олимпийските ни шампиони изобщо намалява като цяло през годините.
То не може да намалее, да, но се задържа.
Да.
Златните са около 50.
Говоря за новите.
Да, новите са по-малко. Това е една добра сигурност, след като се откаже един такъв спортист, защото почва живота си почти от начало. И много от първите олимпийски шампиони, дори има, които работят като учители, въобще хората
много забравени,
са ги забравили.
Хора,
да.
Герои.
Затова мисля, че това е много добре и от 4-5 години това нещо се гласува в България. Това го има в много страни от Русия, от източния блок. За западните не съм много информирана дали има, но там разликата е, че докато си спортист, печелиш много повече пари и можеш по някакъв начин да си осигуриш живота, докато при нас и поне това поколение, което е било преди години, не са печелили кой знае какво.
Всъщност този скок от спорта в реалния живот и изобщо средата, в която трябва да оцелява един спортист, когато напусне онова, в което е бил силен, онова, с което наистина е можел да си вади хляба, е огромен, подозирам, и ти сама си го изживяла на гърба си.
Да. По принцип, аз доста бързо така превключих, мога за мен да говоря, не знам при другите как е, но с това, че започна да строя хотел, времето ми беше изцяло заето и нямах време да мисля въобще какво се случва след като се откажеш от спорта, защото бях заета изцяло и изведнъж се потопих в частната в частния бизнес. За съжаление, времената все по-трудни станаха с кризите, но се справяме и
ежедневна битка.
Да, така е, но с много труд. Много труд и упоритост.
Ежедневно, ежечасно. Помниш ли всъщност какво се случи през оная 98-ма година в България, докато ти взе тази титла и защо тя беше силна за теб тази година? Помниш ли какво управляваше?
Президента
или
беше...
всичко се слява в титлата тогава?
Президент беше тогава Петър Стоянов. Той ни посрещна на президентското летище. Годините бяха много трудни, пак кризисни, инфлации. Предната година, 97-ма особено, имаше големи стачки. Си спомням.
Правителството
пък на Жан Виденов. Стояли сме навънка. По едно време и летището мисля, че не работеше заради тази. Имаше стачки по това време. Въобще кризисни години постоянно.
Лично ти разочарова ли се от това, което преживяхме ние българите тези на 20 години преход? Тогава, да кажем, 97-ма и 8-ма имахме някаква надежда. Нашето поколение. Едни скачаха, други не скачаха, но няма значение. Имаше някаква надежда за промяна.
Имаше и тогава се говореше, че нали, за 5-10 години България ще се оправи. То минаха 20. В някаква степен да, оправи се, но разделението между хората вече доста се забелязва. Има много богати, по-бедни, средната класа не е толкова голяма. Но това е прехода от един строй към друг.
Имала ли си колебания дали да избягаш? Да отидеш някъде, било да се състезаваш там или като треньор, или изобщо като човек, който да намери попрището си извън страната?
Ами не, аз винаги съм ходила навънка с мисълта, че се състезавам, но никога не съм искала да остана където и да е. Просто съм си много привързана към родината и дори за пари не съм имала такива намерения да ходя навън. Така че трябва да се справяме тук на родна земя.
Битка джийски,
да.
Настроена си. Някой в семейството, двама сина имаш, така, поглежда ли към биатлона, към ските, към...
За съжаление,
зимна кръщата.
Не обичат зимните спортове. Големия Мартин го научи да кара ски, алпийски и бегачки, но той предпочете футбола. Въобще зимата не му е приятна, студа. А малкия все още и него не можем да го качиме. Въобще няма никакво желание към ските. Миналата зима със сълзи го качихме. Тази година пак ще се опитаме така, но като гледам нямат много желание за зимни спорт.
Ако е спорт, няма да е в тази сфера най-малкото.
Да.
Все така ли се прави на 9 февруари честване в Чепеларе на тази титула?
Да, в Чепеларе е традиционен този зимен празник на града. И това е един повод пък всички от града, ученици, училища да ги качат на ски, да излезат в планината и така става весел празник. Трябва да имаме и такива поводи.
Само след 2-3 дни всъщност имаш и личен празник. Да. Надявам се да между всички ангажименти, свързани с бизнеса, с подготовката на това важно първенство до година, да успееш наистина да отпразнуваш пък и наближаващите 15 години от тази титла. Да кажем накрая, има ли нещо, в което може и в момента, слушайки хората в министерството, ресорното, хора отвън да помогнат за организацията на този важен форум в
Да, то всъщност най-важното е подсигуряването
финансирането.
На финансирането, да. Което...
Колко ще струва това първенство?
Около 600 000 бюджета плюс 100-150 хиляди. Още доста.
Може да стигне
7-800 хиляди лева да струва едно такова състезание. И според мен трябва да има баланс в такива кандидатури, защото аз в момента изпълнявам кандидатури на предния председател, който ги е кандидатствал за тези състезания. Хубаво е наистина, но трябва
престижно
да се прекалява с кандидатурите, защото един вид държавата дава прекалено много средства, а в последствие не остават тези средства. Те отиват за наемане на много апаратура и всякакви изисквания, за да се проведе състезанието, а не толкова за да остане и да се използва от
самата федерация, от спорта.
Спортистите, да, и от спорта.
Тоест, да си знаеме най-малкото силите като държава и като възможности.
Според мен трябва да има такъв баланс, защото ние имаме по всички видове спорт много кандидатури. Над 50 кандидатури има тази година. И то е естествено, че в условията на криза държавата няма как и откъде да намира толкова средства.
Да, и безспорна е рекламата за страната ни, когато се появи по световните спортни канали, но пък при положение, че се отказват
Не казвам,
средства,
че не трябва да ги има, но трябва да има по-добър баланс. И не във всички спортове да бързаме да бъдем кандидати, все пак да гледаме наистина и спортовете, които се развиват. И най-добре да се правят базите и нещо да остава, което да се ползва от нашите деца.
За да подготвим онези, които евентуално след 10-15 години могат да почнат да ни носят медали. Ами малко по-стратегически май на всички ни се иска да се гледа и в спорта. И не само, но когато говорим за спорт, така общото впечатление дори за неизкушения слушател и зрител на отделните спортове. Надявам се да започне така тази част от властта и елита, която има отношение, да гледа точно по този начин към спорта. Аз наистина ти благодаря за това гостуване, че дойде специално тук в студиото на Дарик, за да се върнем до тази 98-ма година. За онези от вас, които са се включили по средата на този разговор, това не е гонг, това е междуредие и Катя Дафовска тук ни върна в една от хубавите емоции на 98-ма година. А иначе да припомня само, че това беше втората година от кабинета на Иван Костов, една привидно спокойна година, но не останала и тя без интриги. Тогава се обсъждаше каква да бъде позицията ни за косовската криза. Година по-късно дадохме въздушен коридор на натовските самолети. През май тази същата 98-ма година Народното събрание направи и първата комисия антимафия. От тогава до днес по-добре да не споменавам колко парламентарни комисии борят корупцията и с какъв резултат. И още нещо съвсем на финала. 98-ма година имаше така важни събития, свързани с Светият Синод и разкола в православната ни църква. Тогава през октомври се постигна някакво временно примирие и до щастливата развръзка се стигна, когато хората от синода на Пимен поискаха прошка и така се покаяха пред патриарх Максим. Какво ще направят днес архиереите ни е съвсем друга тема. Кратко връщане на финала в онази част на политическите обществени новини от тази 98-ма, която обаче за мен и за вас, за Катя Дафовска, сигурна съм, ще остане с единственото за сега злато от зимна олимпиада, което имаме. Благодаря ти, Катя.
И аз се благодаря.